Rasas Bugavičūtes pēcis un Raimonda Tigula rīta un vakara dziesma jau vienreiz pielika emocionālu punktu vēsturiskā muzikālā notikumā. Tas bija Saeimas simtgadē veltīts svinīgs koncerts Latvijas Nacionālajā teātrī pagājušā gada 27. Oktobrī. Tā iekļūsi dziesmasvēku koncerta tīrums dziesmas ceļš fināla pieciniekā, bet nu pavisam neplānoti arī noslēguma koncertā kopā Augšup. Stāsta koncerta virsdiriģents Mārtiņš Klišāns.
Tā ir koncertā tāda vieta, kur vajadzīgs ir tāds spilgts, patriotisks, dziļš apliecinājums. Šī dziesma noteikti šāda ir, un Rasas Bukāvičotas teksts vēl jau vairāk ir iedvesmojošs. Šī dziesma cilvēkiem patīk, kori to ļoti labprāt dziedu, par to es esmu pārliecinājis kopmēģinājumos. Šo dziesmu arī ļoti labi zin, un šī dziesma arī neprasīs laiku mēģinājumiem nomaiņa, jo neprasīs no dziedātājiem lieku piepūli kaut ko jaunu iestudējot, jo šī dziesma mums ir arī koncerta tīrums programmā.
Protams, ziņa par šo pagodinājumu sasniegus arī dziesmas autoru Raimondu Tigulu. Viņš stāsta, ka rīta un vakara dziesmas pirmatskaņojums noticis jau 2016. Gadā Cēsīs.
Šī dziesma jau paturpina manu sadarbību ar Rasu Bugavičūti pēci, un tātad 14. Gadā bija dziesmas Lecsaulīte pirmatskaņojums. Diriģents Mārtiņš Klišāns bija tas iniciators, ka mums vajadzētu uzrakstīt vēl kādu skaņdarbu kopā ar Rasu, un šī dziesma ir kā turpinājums Lecsaulītei. Tas simbolizē pabeigto ciklu, un es tagad atceros, kur tas rīt un vakar. Es tieši stāvu savā darba istabā, un man plauktiņā stāv mani diski, un es tagad skatos, ka no 2010. Gada es savus ieraksts esmu izdevis, un man klāt ir pierakstīts, ka tas ir no sērijas manas rīta un vakara dziesmas.
Ar rīta un vakara dziesmu un Lecsaulīte komponists ieskandināšot dziesmu svētku vasaru arī nākamās nedēļas koncertā Tiguļkalnā. Ieva Puķa, Latvijas Radio.